haddaba ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre waa nin dhallinyara wuxuuna haystaa dhalashada dalka norway. taariikhdiisa oo kooban oo ee ra-iisul wasaaraha cusub waxaa inoo haysaa wariyahayaga falastiin axmed iimaan.
mahadsanid jamaal. xasan cali khayre, ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya, waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho bishii abriil sanadkii 1968. waxa uu waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo qayb sare ka mida ku qaatay muqdisho, isagoo waxbarashadiisii dugsiga sare ilaa iyo heer jaamacadeedna ku qaatay dalka norway. waxa uu ku takhasusay maaraynta ganacsiga, maamulka iyo siyaasadda. waxa uu inta badan noloshiisa uu joogay dalka norway, halkaasi oo uga baxay inta badan waxbarashadiisii. waxa uu ka soo shaqeeyey dowladda hoose ee norway sanadkii 2001 ilaa 2002. sanadkii 2002 waxa uu la taliyo u noqday hay-adda qaxootiga norway ee Norwegian Refugee Council NRC. sanadkii 2003 ilaa 2006 waxa uu maamulo ka noqday shirkad ganacsi oo alaabooyinka dhoofisa soo na dejisa oo ka shaqeyn jirtay dalalka Afrika iyo Eeshiya qaarkood. 2006-2014 waxa uu mas-uuliyado kala duwan ka soo qabtay mar kale hay-adda qaxootiga Norway ee NRC, isagoo ka gaaray agaasimo goboleed. hawshaasi oo hay-adda NRC waxaa inta badan dadka ku sugan Soomaaliya ay ku xasuustaan nalalkii ku shaqeynayay soolarka ee laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. sanadkii 2014 waxa uu ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xasan cali khayre uu agaasimo ka noqday hay-adda Som Oil and Gas qaybteeda Afrika. hay-addan ayaa intii uu ka shaqeynayay xasan cali khayre waxaa soo gashay shaashadda musuqmaasuqa iyadoo lagu eedeeyey in ay geysatay falal musuqmaasuq iyo weliba in xiriir uu la lahaa gaar ahaan ra-iisul wasaaraha cusub ururada argagixisada ee Soomaaliya ka jira, gaar ahaan ururka Al-Shabaab. waxaa hay-adda Som Oil lagu eedeeyey in ay laaluush siiyeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ah, sida ay qortay hay-adda Monitoring Group. hay-adda Monitoring Group waxay sheegtay in ay baaritaan ku sameeyeen daqliga soo gala dadka kala duwanaa ee uu xiriirka la lahaa iyo canshuurihii uu bixinayay ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre. hay-adda Monitoring Group ayaa sheegtay xilligaasi in dowladda Norway oo uu dhalashadeeda haysto ay ka codsadeen inay u soo gudbiyaan dhammaanba macluumaadkii ku xirnaa xasan khayre, ra-iisul wasaaraha cusub. baaritaan dheer oo muddo qaatay kadib ayaa eedahaasi lagu waayey. xasan cali khayre waxa uu xiriir dhow la lahaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud, waxaana dowladdii xasan sheekh maxamuud ay aad u difaacday xilligaasi eedihii loo soo jeediyey hay-adda Som Oil and Gas oo uu qaybta Afrika mas-uul uga ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre waxaa la filayaa inuu hortago baarlamaanka federaalka ah si loo ansixiyo, iyadoo muddo 15 gudahood ahna laga doonayo inuu soo dhiso golihiisa wasiirada. ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka codsaday xubnaha baarlamaanka in ay dedejiyaan ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo inala socodsiinaysay taariikhda kooban ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya xasan cali khayre.
wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ay sida weyn isu yaqaanaan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. maxamed mukhtaar ayaa wuxuu sheegay in uu yahay nin howlkar ah oo howsha loo magacaabana ka soo bixi kara. ismaaciil xuseen farjar ayaa maxamed mukhtaar wasiirka batroolka khadka telefoonka ee muqdisho uu kula xiriiray.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan rabaa fursadan inaan ugu faydaysto xasan khayre ugu hambalyeeyo magacaabitaanka loo magacaabay, haddii aa la yiraahdana uu kasoo dhalaalo rajada soomaaliya dad badan ay ku qabto asaga iyo madaxweynaha cusub ee Farmaajo. xasan khayre waa nin Soomaaliya kusoo karay magaalada Muqdisho, wax ka bartay waxbarashadiisana ay gaarsiisan tahay MBA ama shahaadada labaad oo masay waxaan loo yaqaan Master of Business Administration. ani asaga waxaan macrifanahay muddo 20 sano ku dhawaada, waxaan isku baranay Ingiriiska kadibna waan isla soo shaqeynay. waa nin Soomaali ah, Soomaalinimadana ku weyn tahay, karti leh, aqoon leh, kasoo shaqeeyey hay-ado kala duwan oo ay ugu weyn tahay Norwegian Refugee Council. xilligii uu meeshaas joogay budgetka uu maamulayay waxay dhammayd $100 million. dadka staffka uu shaqeynayo waxay dhammaa $2,000. wuxuu kasoo shaqeeyey uu director maamulo ka noqday geeska Africa, ay ku jirto South Sudan, ay ku jirto Yemen, marka waa nin Soomaaliya wuxuu ka noqday waxaan loo yaqaan country director ama wakiilka NRC-da u fadhiya Soomaaliya taana marka waxa fursad u siisay in xilligii coraadaha iyo xilligii dhibaatada Soomaaliya dhan uu shaqo u tago goboladeeda kala duwan deegaanadeeda kala duwan waa nin aada ugu warqaba arrimaha Soomaaliya xiriir fiican la leh deegaanada kala duwan ee Soomaaliya
waan gartay sida wararku sheegayaan sidoo kale wuxuu ahaa shirkadan Some Oil ayuu haatan u shaqeynayo dalka Britain ayuu deganaa inkastoo uu dhalashada dalka Norway haysto oo halkaa ku noolaan jiray markii hore shirkada muxuu ka ahaa markii ugu dambeysay
shirkadaas wuxuu ahaa waxaan loo yaqaan board director-ka ayuu ku jiray oo shirkadaasna waxay shirkad Soomaali heshiis la gashay 2013kii taasoo xog ururinta aruuristay badda Soomaaliyeed xog ururintaas oo bishii December 9keedii 2015kii ay ku soo wareejisay xukuumadda Soomaaliya
waan gartay waxa jiray in mararka qaar eedeymo ay soo baxayeen oo isaga gaar ahaan warbixintii UN monitoring-ka ama qoladan kormeerka qaramada midoobay ay isaga si gaar ah u eedeeyeen taas ma la oran karaa laftigiisa dhaawac bay u keeni kartaa ama saameyn ma ku yeelan kartaa shaqadiisa
horta sidaan ognahay cid walba waa la eedeyn karaa laakiin waxa muhiim ah eedeyntii la eedeeyey ma la cadeeyey sidaan la soconno bishii March 2016kii ayaa qolooyinka la socoshada cunaqabateynta Soomaaliya ayay waxay ku xariiriyeen inuu la kulayahay Al-Shabaab laakiin muddo 3 bilood kadib ah markii arrintii baaritaan lagu sameeyey wax cadeyn haba yaraatay waa loo waayey ayagana eedeyntii ay eedeeyeen way ka laabteen oo marka eedeyntaas maaha eedeyn jirto xasan laguma yaqaano inuu xaljir yahay ama Al-Shabaab uu yahay 12 sano ayuu Soomaaliya si dadban iyo si toosa ugu shaqeynayay oo dadka Soomaaliya macaawinta u baahnaa uu ka dhex shaqeynayay marka min lagu tuhmi karo inuu Shabaab yahay maaha laakiin eedeyntaas way jirtay ayagana markii dambe eedeyntii dib ayaa loola laabtay oo wax cadeyna maysan jirin eedeyntiina meesha ayay ku dhamaatay
waan gartay laakiin dalka Britain laftigiisu Some Oil aad baa loo eedeeyey hay-adda dabagalka musuqmaasuq oo kale eedeymo kala duwan bay u jeediyeen taa qudheedu miyaanay laga yaabo inay sumcaddiisa waxyeelayn karto
waa runta waxaa dhacday kooxda la socoshada cunaqabateynta Soomaaliya waxa ay baaris sameeyeen horaantii 2015kii bishii June ayay waxay eedeen u gudbiyeen xaasiiska musuqmaasuqa daran ama waxaan loo yaqaan Serial Fraud Office ee UK ayagoo ku eedeeyey in Some Oil ay musuqmaasuq ay gashay xafiiskii Serial Office bishii July 2017kii ayuu ku bilaabay baaritaan baaritaanka waxa uu socday ilaa iyo 2016kii bishii November waa muddo ku dhow 15 bilood waxayna ku soo gabagabeeyeen in aanay jirin wax cadeyn ah oo lagu hayo Some Oil inay gashay wax musuqmaasuq sidoo kale wax cadeyn ah waxaan lagu hayn dowladda Soomaaliya inay gashay marka eedeyntii lafteeda waxay ku soo gabagabeeyday in aan wax dambi ah lagu hayn isla taa oo kale waxaa Prime Minister-ka Soomaaliya bishii markii eedeynta ay soo baxday waxa uu magacaabay guddi madax bannaanad oo ka kala socday hay'adaha kala duwan ee Soomaaliya baaris ayay sameeyeen ayagana sidoo kale muddo 3 bilood ayay baaristaas wadeen 2015kii dhamaadkeedii ayay soo gabagabeeyeen ayagana waxay soo saareen midda uu xafiiska Ingiriiska uu soo saaray oo ah in aanay jirin wax wadaadaarti dhex maray Soomaaliya iyo Some Oil marka isku soo duubo eedahamaha waa la sameeyey laakiin eedeymihii marka la baaray haddii qofku wuxuu xaq u leeyahay haddii la baaro oo eedeyntii la waayo inay arrinta meesha ay ku istaagto laakiin macnaheedu maaha lama eedeyn karo qof walba waa la eedeyn karaa laakiin marka la eedeeyo haddii la cadeyn la helo in marka dambiga ayuu leeyahay laakiin inta la baaro haddii la yiraahdo waxba dambi waa lagu waayay haddii meeshaas ay arrintu ku egtahay
waan gartay saacad wasiir dan gabagabada u soo dhawaano dad badanaan xasan hore siyaasadda ugu qooniba waxay isweydiinayaan halka uu siyaasadda ka soo fuulay iyagoo laga yaabo inay ku yaqaaneen dhinacan samafalko kale waxaana su'aala ugu badan la isweydiinayo ka mid a xasan dad badan baa ku tilmaamayay inuu ahaa dadka sida dhow ugu ololeynayay madaxweynihii hore xilka laga guleystay xasan sheekh maxamuud haatanna isbeddelkii cusbaa ee yimi ayuu booskii ugu muhiimsanaa qaatay oo waa kan ra-iisul wasaare loo magacaabay marka dad qaarkood baa waxay leeyihiin armay arrintu tahayba isbahaysi siyaasadeed oo xukuumaddii hore xilka wareejisay iyo madaxweynaha cusub oo isbeddel doonka ahaa labadaba arrimaha maxaad ku macnaynahay
horta laba aan kala saarno xasan ma kari karaa oo howshan ma ka soo bixi karaa ani waxaan aaminsanaa inuu kari karo kana soo bixi karo waayo waa qof Soomaali ah daacad ah kartile aqoon leh waayo araga xiriir fiican la leh dowlad goboleedyada iyo dadka soomaaliyeed deegaanadeeda kala duwan. Taa marka waa markay noqoto hortan hawshan ma ka soo bixi karaa. Midda labaad, naga laftigeeda waxaan u baahanahay Soomaaliya in ay siyaasadda ka qaangaarto oo aysan noqon winner takes all, macnaha amaana guuleysta ama laga guuleysta maaha. Runtii waxay markii shalay aan ay taagneen munaasabadda sida ay madaxweyneyaasha isu qiimeynayeen oo qof walba qofka kale kaalinta isu qadirinaya waxay muujinaysaa in qaangaar siyaasadeed aan muujinayno oo ah inaan wax isu ogolnahay, wax isu reebi karno, waxna aan wadaagi karno. Marka haddii marka ay maadaama aanan annaga hadda xisbiyad cadcad aanan kala lahayn oo aan leenahay sida idinka hadda meesha joogtaan oo Republican iyo Democratic aanan leenahay, haddii dadkii Soomaaliyeed ay isu turaan, ay isu qiimeeyaan, isqadariyaan oo dad kartile ay isusoo xulaan, waxaan filayaa inay tahay in wax lagu farxa ay tahay, aysan ahayn macnaha wax xumaana. Haddii Xasan uu sida aan sheegnay uu kartideeda leeyahay, ma arka sabab u diidi karta in qof Soomaali ah fursadaas la siiyo. Haddii dad kala duwanaa ay isoo jiidaysane, waxay kasii ficnaanaysaaba in muranka siyaasadeed uu soo yaraado.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda Soomaaliya Maxamed Mukhtaar oo isagoo jooga Muqdisho uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahana Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa tahay dandaroy isla wararka ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ayaan ku gudi jirnaa weli. Dadka ay muddada dheer isyaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaa ka mid ah Cabdifitaax Dheel Guuleed oo ka mid ah qurba joogta ku dhaqan dalka Ingiriiska. Dal badan oo ay soo wada degeenna way jiraan. Saare Cabdi Axmed ayuuna uga warramay aqoonta uu ra-iisul wasaaruhu leeyahay.
Waxaan ka aqaanaa Xasan Khayre, waxaan aqaanaa muddo 20 sano ah oo ku ahaanin aqoonyahan ah oo ku noolaa waddanka Norway muddo dheer. Waqtigii dagaalada Soomaaliya laga soo qaxay kadib wuxuu deganaa Norway magaalada Oslo, kadib wuxuu usoo wareegay magaalada London oo uu ganacsi ka samaystay, kadibna uu wax ka baranayay, markaa kadibna waxa uu wareegay magaalada Nairobi oo uu shaqo ka helay hay-adda la yiraahdo Norwegian Refugee Council oo uu ka ahaa Regional Director Desk Africa 9 waddan iyo waddanka Yemen. Intaa kadib waxa uu markii dambe madax ka noqday shirkadda Somali Oil and Gas oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ayuu ka mid ahaa madaxdeeda.
Waa tahay marka 20-kii sano saad ii sheegtay ku dhowaad aad istaqaaneen, maxaad ku taqaaneen nin noocee dabciyan iyo maskax ahaanba maxaad ku taqaanaa?
Wallaahi wuxuu ahaa nin aada oo karti badan oo aqoon badan oo mujtamaca Soomaalida iyo dadka uu ku dhex jiro runtii nin edeb badan oo akhlaaq badan oo afgaaban oo dadka ay wada jecel yihiin oo dadku mar walba ay kusoo hirtaan oo dadkana aada u caawiya ayuu ahaa.
Waa garta xilliga haatan loo magacaabay ra-iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya waqti adag ayuu ku jiraa dhan walba marka la eego dhinacyada amniga, dhaqaalaha, horumarka, dhibaatooyinka jira waxoo dhanba. Marka qof ka soo bixi kara maadaama siyaasadda dhankeedan uu ku cusub yahay, kula tahay inuu noqon karo ra-iisul wasaare kasoo dhalaali kara shaqadiisa?
Runtii waxaan ku kalsoonahay in uu yahay qofkii ku habboonaa shaqadan oo maanta Soomaaliya ka samata bixin lahaa dhibka iyo rafaadka ay ku jirto. Waana qof karti badan leh oo aqoon badan iyo xirfad badan iyo saaxiibo badanna ku dhexda mujtamacyada iyo wadamada dariska iyo wadamada caalamka oo idil. Marka waxaan isleeyahay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sidii loogu hanweynaa oo loogu farxay ayuu haddana waxa uu keenay nin kale oo aada loo hanweynayahay oo aada loo jecel yahay oo ummadda wax u qaban karaya.
Waa gartay bal haddaad hadda wax yar dib noo xasuusiso ka sokow inaad leedahay hay-adaha samafalku wax ka ahaa iyo shirkadda Soma Oil, maxaad kale toosi rasmi ee shaqsiyadiisa nooga sheegi kartaa muddada istaqaaneen?
Wallaahi wuxuu ahaa nin dadkiisa ka dhex muuqda oo Soomaalida, UK iyo Norway mar walba Xasan waxay u arkayeen qof liider ah oo ku habboon inuu dalka Soomaaliya hogaamiyo. Mar walbana wuxuu ka mid ahaa hay-adaha ama community-da Soomaalida ee magaalooyinkaas u deganaa ayuu ka dhex muuqday oo very active ka ahaa. Xasan wuxuu ahaa nin aan saaxiibanahay, waxaan ku wada nooleyn magaalooyinka London oo aan muddo wada deganayn, ka horna waxaan isku naqaanay Norway, Oslo. Sidoo kale waxaan isku aragnay in badan magaalada Kenya, waddanka Kenya Nairobi, sidoo kale Soomaaliya aan isku aragnay. Wuxuu ahaa nin aan iska warqabno oo wada xiriirno oo aan isleeyahay maanta ummadda Soomaalida waa ninkay u baahnayd oo ay shaqadan ku aamini lahayd oo kasoo bixi lahaa. Waxaan rajaynayaa isagana inuu keeni doono wasiiro sidii asal loogu farxay oo madaxweyne Farmaajo loogu farxay oo kale, wasiiro ayagana kasoo dhalaali kara shaqada loo inuu isagana soo magacaabi doono, ayaan rajaynayaa.
Waayahay Cabdifatax, maadaama uu yahay siyaasadda ra-iisul wasaare ku cusub, ra-iisul wasaare haatan Cali Masaare, saaxiib ayaad tihiin, si dhow ayaad isu taqaanin, muddo aad u dheer saad leedahay, bal marka waxaad iga warantaa siduu ku wajihi karo marxaladaha adag ee Soomaaliya?
waxaan leeyahay waa xasan qof ka dhex muuqday dhammaan mujtamaacadka Soomaalida oo dadka Soomaalida oo dhan ay u wada siman yihiin. Marka waxaan leeyahay maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira iyo dhammaan siyaasiyiinta iyo dadka magaca leh iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa nin ay u soo istaagi karaan oo ay maqli karaan oo saaxiibo la ah. Waxaan filayaa marka in shaqadiisa u fulan doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifitaax Dheel Guuleed oo ka mid a dadka ay isyaqaaneen ee sida dhow isku yaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee dhowaanta la magacaabay Xasan Cali Khayre, wuxuuna isagoo dalka Ingiriiska jooga khadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed. Hayadan duray.